Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež včeraj nenapovedano obiskal italijansko deželo Abruzzi. Cerkev v Avstraliji se pripravlja na četrto e-konferenco Jezus Kristus. Jezusov poziv k čuječnosti. Duhovno misel za 19. navadno nedeljo pripravil pater William Lovše.
Sveti oče Benedikt XVI. Je včeraj nenapovedano obiskal cerkvico Marije pomočnice potrebnim v italijanski pokrajini Abruzzi in se tako ponovno spomnil vseh prizadetih v lanskoletnem potresu, so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža. Na včerajšnji praznik gospodovega spremenjenja, ko evangelij govori o Jezusu v molitvi na gori, je sveti oče želel dopoldne obiskati majhno gorsko svetišče, znano kot Marija pomočnica potrebnim, ki stoji na meji med italijanskima deželama Laci in Abruzzi, je izjavil direktor tiskovnega urada svetega sedeža pater Federico Lombardi. Papež se je v cerkvici zadržal v molitvi, spremljala pa sta ga majhna skupina najožjih sodelavcev. Benedikt XVI. Je kosil v hiši ene od redovnih skupnosti v mestu Carsoli, popoldne pa se je v spremstvu svojega tajnika odpravil v mesto Rocco di Meza, kjer se je srečal s kardinalom Angelom Sodanom. Obiskal je še cerkev svetega Levcija, ki je bila prav tako poškodovana v lanskoletnem potresu. Tukaj sveti oče molil za vse tamkajšnje prebivalce, še posebej za tiste, ki jih je lanskoletni potres kakorkoli prizadel. Prav tako se je srečal s tamkajšnjim župnikom, županom in predstavniki lokalne oblasti. Zvečer se je papež že vrnil nazaj v svojo poletno rezidenco v Castel Gandolfo, še piše v sporočilu. Pater Federico Lombardi je o papeževem včerajšnjem obisku nekaterih abruških krajev, s katerimi je presenetil tamkajšnje prebivalce, spregovoril tudi za naš radio. Kot je dejal, je bil papežev obisk zasebne narave in ne javne, ter zato ni bil vnaprej objavljen. Potrdil je, da je kljub zasebnosti obiska papeževa pozornost bila usmerjena na vse prizadete v potresu. V kraju Rocco di Meza se je srečal s tamkajšnjo oblastjo in izpostavil svojo soudeleženost v razmerah na tem območju, ki ga je zadel ta velik problem, je dejal Lombardi. Na vprašanje, ali se je papež lahko srečal tudi z lokalnim prebivalstvom, je tiskovni predstavnik odgovoril, da ne, saj je, kot rečeno, obisk bil zasebne narave in ni bilo organizirano srečanje z ljudmi. Kljub temu pa so se tisti, ki so se v času papeževega obiska prav tako nahajali na krajih, ki jih je obiskal, svetega očeta lahko videli in ga pozdravili. Ni pa šlo za vnaprej organizirano javno srečanje, je še zatrdil Lombardi. Spomnimo, da je papež Benedikt XVI. 4. julija letos obiskal mesto Sulmona, približno 50 km stran od tokrat obiskanih krajev. Papež Benedikt XVI. Je predsednika Papeškega sveta za medverski dialog kardinala Jean-Louisa Turana imenoval za svojega posebnega odposlanca na praznovanju tisoče obletnice benediktinske opatije svetega Petra iz Solesmeza v Franciji, ki bo potekalo 12. oktobra letos, so danes sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža. Upokojenega prefekta Kongregacije za evangelizacijo narodov kardinala Jozefa Tomko pa je sveti oče imenoval za svojega posebnega odposlanca na praznovanju 300. obletnice posvetitve katedrale v Minsku v Belorusiji. Slovesnost bo potekala 9. oktobra letos. V Ukrajini bo prihodnji teden potekal mednarodni kongres ukrajinske mladine redemptoristov. Dogodek, ki se bo odvijal od ponedeljka do sobote v Lvivu, pripravlja tamkajšnja kongregacija presvetega odrešenika, bolj znana kot red redemptoristov. Na srečanju bo sodelovalo tudi več kot 500 mladih prostovoljcev iz 20 evropskih držav in iz Združenih držav Amerike, Kanade in Rusije, ki že nekaj časa pomagajo svojim ukrajinskim sovrstnikom pri pripravah na kongres v Lvivu. Kot je za tiskovno agencijo SIR dejal koordinator kongresa Roman Lahiš, je dogodek za mlade velika priložnost za medsebojno spoznavanje in priložnost, da spoznajo kulturo in tradicijo ukrajinske katoliške cerkve bizantinskega obreda. Program kongresa vsebuje trenutke molitve, delavnice, kulturne dogodke, vse v duhu poslanstva reda redemptoristov. Mednarodni kongresi mladih redemptoristov potekajo že od leta 1987, zadnji pa se je odvijal v Limeriku na Irskem. Kongregacijo presvetega odrešenika oziroma red redemptoristov je leta 1732 ustanovil sveti Alfons Maria Ligvori, ki je tudi cerkveni učitelj. Rodil se je leta 1696 v Marinelli pri Neaplju v Italiji. Kot duhovnik je najprej deloval kot pridigar, pozneje pa se je posvetil najbolj zapuščenim in od vseh pozabljenim osebam. Kongregacijo presvetega odrešenika je ustanovil z namenom, da bi z misijoni in duhovnimi vajami delovala med versko zanemarjenim ljudstvom po deželi. Kongregacija se je hitro utrjevala in širila, Alfons pa se je posvečal tudi vodenju številnih misijonov. Pridigal je preprosto in vsem razumljivo, priporočal je zlasti molitev, pogosto prejemanje zakramentov, oznanjal je Božje usmiljenje in spodbujal k resničnemu kesanju. Napisal je vrsto znanih in priljubljenih vzgojnih knjig ter molitvenih knjižic. Veliko breme, ki pa ga je z vso gorečnostjo in odgovornostjo nosil, je bila tudi škofovska služba v zanemarjeni škofiji Santa Agata de Goti, katerega je papež po mnogih prošnjah na to razrešil. Avstralska škofovska konferenca in inštitut Broken Bay se pripravljata na e-konferenco Jezus Kristus, ki bo potekala 16. septembra in na kateri bo sodelovalo več tisoč oseb iz Avstralije in različnih delov sveta. Gre za četrto spletno konferenco po vrsti, za letošnjo pa so prijavili že več kot 355 spletnih strani. Škof David Walker, član komisije za misijonske dejavnosti pri Avstralski škofovski konferenci, je povedal, da so dosedanje e-konference bile zelo odmevne in kažejo na to, da so ljudje zelo zainteresirani za kvalitetno versko izobraževanje za odrasle ter da si želijo več priložnosti, ob katerih bi se lahko zbrali kot župnijsko občestvo, priložnosti, ob katerih bi razmišljali o evangeliju in tako zares omogočili, da evangelij postane živ in aktiven del vsakdanjega življenja. Na dosedanjih e-konferencah se je povezalo 30 tisoč oseb iz 26 držav. Svet škofovskih konferenc Latinske Amerike opozarja na veliko brezposelnost in zaposlovanje za določen čas v državah Latinske Amerike. Konec julija je v Santiago de Chile namreč potekal seminar pod naslovom Pastorala na delovnem področju v globaliziranem gospodarstvu. V sklepnem dokumentu pa so udeleženci iz 14 držav Latinske Amerike in Karibov zbrali svoje zaključke in predloge ter jih kot odprto pismo naslovili na odgovorne z področja dela. Dokument tako izpostavlja pomen širjenja kulture dostojanstva na delovnem področju in človekove pravice zaposlenih, poudarja vlogo izobraževanja in seznanjanja s svetovnimi razmerami in njihovim vplivom na življenje zaposlenih. V ospredje je postavljeno zagovarjanje družbenega nauka katoliške cerkve ter pospeševanje družbenega dialoga, da bi se tako spodbudilo pozitivne spremembe na področju dela. V dokumentu Sveta škofovskih konferenc Latinske Amerike je tudi izražena velika skrb za življenjske in delovne razmere, v katerih se nahaja na milijone prebivalcev Latinske Amerike in Karibov, pri čemer so kot največji problemi celine izpostavljeni predvsem veliko socialno razlikovanje, nestalni življenjski pogoji, brezposelnost in slaba varnost v državah. Pred temi žalostnimi razmerami, piše v odprtem pismu, svojimi škofi izjavljamo, da delo zagotavlja človekovo dostojanstvo in svobodo, ter je temeljnega pomena za vsa družbena vprašanja.
John Henry Newman, še 44 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henrya Newmana vodi me dobrotna luč. Bog v vesti. Njegove oči so bile kakor ognjen plamen in njegovo obličje kakor sonce, ki sije v svoji moči. O moj Bog, prišel bo dan, ko bom videl to obličje in te oči, takrat, ko se vrne moja duša k njemu, da jo sodi. Kako prodorne so te oči, pregledajo me skos in skos, nič jim ne ostane prikrito. Prištev si mi vsak las na glavi, poznaš vsak moj gib, vidiš vsak grižljaj, ki ga zaužijem. Kako čiste so te oči, tako jasne so, da gledam v njihove globine kakor oprosojen vodnjak, ne da bi uzrl dno, zakaj ti si neizmeren. In kako ljubeče, kako krotke in mile so tvoje oči, kakor da govori, pridi k meni.
Duhovna misel za 19. navadno nedeljo. Pripravil pater William Lovše.
Jezus naj s pomočjo prilik spodbuja k čuječnosti in skrbnosti. S tem nama pove veliko več, kot sva pa ti in jaz pripravljena verjeti. Dobrine so začasne in nestalne. Takšno je tudi naše življenje, začasno in nestalno. Ali torej biti čuječ in buden pomeni, da svoje naše začasnosti in nestalnosti nikdar ne izgubim iz zavesti? Ali pa čuječnost pomeni strahom pričakovati prihod gospodarja, ki bo vsekakor prišel in bo svoje služabnike, glede na njihovo vedenje, nagradil ali kaznoval? V obeh omenjenih primerih ni ničesar evangelskega. Evangelska čuječnost je povezana z nečem drugim. Temelji na izkustvu vere, temelji na življenju iz Božje obljube, ki se je dotaknila srca. Ni na prvem mestu napor čuječnosti, ampak zaznavanje, da je Bog zvest svoji zavezi z vsakim izmed nas. Zato ni slučaj, da se bogoslužje začenja z naslednjim stopnim spevom. Gospod, bodi zvest svoji zavezi, ne pozabi na življenje svojih ubogih. Dvigni se, Gospod, brani svojo stvar, ne pozabi prošen tistih, ki te kličejo. Čuječnost je mogoča samo zaradi Božjega kraljestva, ki je prišlo k nam. Ti in jaz so lahko čuječa zato, ker nama je Bog blizu. V Jezusu se je Božja bližina do tebe in mene dopolnila in se nenehno dopolnjuje. On nama daje čutiti Božjo brezpogojno zavezo. V njegovi bližini je vir moči za najino čuječnost. On postane zaklad tvojega in mojega srca. V njem se osredotočijo Božje obljube in naša hrepenenja. Čuječnost je napor in prizadevanja, da se srce ne oddali od resnice, ki jo zaznava. Jezus čuječnost ponazori z evangelsko priliko o pričakovanju gospodarja, ki se vrača s svatbe in svojim strežnikom postreže. Podoba ni prav nič običajna. Na zemlji namreč ne obstaja ta gospodar, ki bi stregel svojim služabnikom. Očitno je, da Jezus s priliko namiguje na svoje umivanje nog učencem med zadnjo večerjo. Spomni naju na še eno vrstico iz Janezovega evangelija. Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Isto resnico izraža tudi prva vrstica evangelija, ki ga beremo. Ne boj se, mala čreda, kaj ti vaš oče je sklenil, da vam da kraljestvo. Tudi berilo iz knjige Modrosti, ki govori o prenovi izraelskega ljudstva po izhodu iz Egipta, omenja isto resnico. Za tisto noč so naši očaki izvedeli vnaprej, da bi zanesljivo vedeli, katerim prisegam so verjeli in bi tako postali pogumni. Vera postane ogneni steber, ki naj bi bil zavodnika na potovanju v neznano. To je popotovanje tvojega in mojega življenja. Vera na tem popotovanju je v zaznavanju dejstva, da je naš oče sklenil, da nam da samega sebe in vse. Oče nama želi absolutno dobro, to je pokazal Jezusu. Zato so midva lahko čuječa in imava moč za vsak apostolski napor, za vsak napor ljubezni. Če nisva nikdar začutila Božje dobrohotnosti do sebe in drugih, se ne bova mogla nikakor osvoboditi skrbi in beganja za dobrinami, ki jih potrebujeva za življenje. Svojega nestalnega življenja nikakor ne bova mogla z gotovostjo živeti. Če nisva zaznala Božje absolutne dobrohotnosti do sebe in drugih, se ne bova mogla upreti uporabi bratov in sester za lastne egoistične namene, s katerimi hočeva zapolniti praznino nestalnosti, ki naj jo razjeda. Zato se Sveto pismo in celotno izročilo cerkve ves čas kliče. Ne pozabite, bodite pozorni, bodite budni, čujte. V tem duhu dobi svoj poseben pomen še ena podrobnost iz Evangelija. Zdi se, da se vse prilike očiječnosti nanašajo na posledne čase, ko se bo gospodar vrnil in noben izgovor ne bo več pomagal. V resnici pa ne gre za čas, ne gre za večni čas po tem zgodovinskem času. Prilika govori o razsežnosti večnega časa, ki gre skozi nas zgodovinski čas in ga lahko živiva že danes. To pomeni, da je gospodar, ki prihaja, podoba razodetja, ki se zate in zame uresničuje v tem trenutku, ko se sredi vsakdanjega življenja odpreva skrivnosti Božjega kraljestva. Ne gre za to, da si danes določenim načinom življenja tukaj zasluživa, da bova šla jutri tja gor. Božje kraljestvo je že tu. Lahko se razodene v vsakem trenutku našega vsakdanjega življenja. To nama želi Jezus povedati s tem, ko pravi, da gospodar streže svojim služabnikom. On se vsak hip lahko razodeme tvojemu ali mojemu srcu in nama pokaže Božjo absolutno dobrohotnost. Do tebe, do mene in do slehernega človeka vseh časov. Če mu dovoliva to že danes in tukaj, to korenito spremeni horizont najnega življenja. Postajava sposobna skupnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.